Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында программасы тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер башка темалар турында. Кулыбызда Казан утлары журналының июль саны һәм студиябездә кунакта әлеге журналда поэзия бүлеге мөдире булып эшләүче шагыйрь Фәнил Гыйләҗев. Фәнил, исәнме, хәерле көн.
Исәнмесез?
Фәнил, инде син менә безнең редакцияга килеп керәсең, шулай һәр ай саен журнал китерәсең. Без сине үзебезчә шулай шаяртып почтальон Пешкин дип тә атыйбыз инде әйбит. Шагыйр буларак менә Казан утлары журналының яңа санына бер күзәтү ясап алсак иде, кыска гына инде ул безнең тыңлаучыларыбызның кулларына барып ирешкәндер. Нәрсә белән сөендерде Казан утлары журналы үзенең июль санында?
Июль санын дөресен генә әйткәндә без аны шукындырдык.
Әстәгъфирулла дигән.
Чөнки монда бер юлы әйме 3 крешин татары, дөресрәк 3 татар крешине язучылары, шагыйрьләре басылып чыкты. Луиза Янсуардан менә без аны белә идек, моңа кадәр драма әсәрләре язып караган кеше буларак һәм нигездә шагыйре буларак. Биредә инде Луиза Янсуар менә әле беренче тапкыр шундый күләмле әсәр белән, роман белән, прозаик буларак ачылды. Ул үзенең балачагы турында яза. Үзенә күрә инде менә крешеннәрнең үз апушы барлыкка килде. Аның белән бер уңайдан инде монда быел Тукай премиясенә дә дәгъва кылган, нигездә җырчы булса да шигырьләр дә язучы Георгий Ибушевның шигырьләре дә кирип китте. Һәм Әлмәт төбәгендә яшәп иҗатчы Зинаида Захарованың да шигырь шәлкеме бирелде. Башлап җибәрә инде, әлбәттә, үзенә күрә крешен булмаса да Мамадыш төбәген бит инде без шул төп Петрау бәйрәмнәре белән бәйләргә күнеккән Зиннур Мәҗипович Мансуров.
Гомумән, менә шулай безнең крешен татарларыбызга, татарларыбызның матур бер вәкилләре булган кешеләргә шулай зур урын бирүегез нәкъ менә шушы бәйрәмнәре уңайыннан да бер аларга бүләк булгандыр, әйме?
Әйе, әлбәттә, ул инде шулайрак уйлап эшләнелде дә. Петрау бәйрәмендә таратылыр күпмедер, үзләрен күрерләр һәм сөенерләр дигән ышаныч белән, өмет белән. Һәм инде аннан соң күпмедер мөселман җәмәгатьчелегендә дип әйтик, үзебездә яшәп килүче милләттәшләребез, башка дин тотучылар белән шулай ук таныштыру бик күркәм булыр дигән уйдан чыгып эшләнелде. Чөнки монда Луиза Янсуар үзенең балачагы турында һәм гомумән балачагы гына түгел, үзенең милли үзенчәлекләре дип әйтик, шул крәшен мәдәнияты хакында, крәшен фольклоры хакында, гомумән аларның бездән аермалы яшәеше хакында тәфсилләп яза. Шул ук вакытта аермалы дип безгә якын булган яклары, уртак яклары, чордаш буларак бер үк төрле кыз кичерешләр белән янган, көйгән, хыялланган һәм башка хисләр, кичерешләр турында тәфсилләп яза.
Бу инде, димәк, минем шәшем җиде тулым дигән, аның нәкъ менә жанр тарихи уйдырма биография дип куелган. Син инде гәрчә аны роман дип атасаң да, әйме?
Әйе, бу инде шул үзенә күрә, кем дип әйтик, шул Тукайның исемдә калганнары сыман, яки анда Ибраһим Салаховларның бар иде микән әле, Онтылмас еллар, Озын-озак балачак дигән шундый әсәрләр. Озын-озак балачак, Мостай Кәрим.
Мостай Кәримнеке, Ибраһим Газинеке,
онытылмас. Ибраһим Газинеке. Менә шуларга охшаган бик матур, эчтәлекле балачакка кайтара торган һәм балачакка гына түгел, без белгән, без үскәндәге авыл тормышына кайтара торган инде шундый ностальгиялы әсәр дип әйтик инде.
Луиза Янсуар аны үзе әлбәттә жанрын нон-фикшн жанры дип билгели. Бу инде соңгы елларда менә чит ил әдәбиятында бигрәк тә үсеп бара торган һәм популяр жанрларның берсе. Безнең ни кызганыч татар әдәбиятында әле менә нон-фикшн жанрыннан дип күрсәтә торган әсәрләребез бармак белән генә санарлыктыр. Ләкин шулай да әдәбиятыбыз нәкъ менә шушы жанрга таба йөз тота.
Әйе, бу инде булмады дип әйтеп булмый, булды. Менә Рүзәл Мөхәммәтшиннең дә китабы чыккан иде бит инде прозалардан һәм кайбер мәкаләләрдән дә.
Әйе, мин дә үләрмен әле бер.
Ул да нәкъ шушы ук жанрда туры килә торган әсәре иде. Аннан соң Казан утларында басылмаса да Эльвира Фатыхованың Шаманнар изеннән йөргән бер китабы басылган иде. Ул да шулай ук шул жанрга күбрәк карый. Һәм безнең yazıcılar arasından uylasan indi ol. Kamil Kerimov'nun da mesela İgzekler Yıldızlığı degen idi bu kadar yalgışmasam. O da bari bir özüne kuruyor non-fiction deyip bula. Çünkü o özünün gençlik tarihin, mehabet tarihlerin çoğu kitabında tefsir iti edip eytik.
Mene Fenil Sertugil, Rüstem Galiullin, Kozan Otları Jurnalının baş mühariri, Songo Tapkır Studiyemizde bulğanda, jurnalını proza tuta deyip eytip kentti. Hemenin bilen kilişmişe mümkün tügildir mene kosa. Mene prozaik şeşme eserlerden, kimlerinin eserlerine zor urun berdigiz, kup urun berdigiz bu sanda.
Bu sanda deyip eytsegin de bu Luiza Yansuarel ol başıgına çıga başladı. Ol elbizde oldagı iki sanda da devam etecek, külemli eser. Biri de gine birilip bitken, indi tamamlanan eser deyip eytik. Firdus Gimaltinov'nun ol bizden sonu yıllarda şaktı yış basıla başladı Kozanutları jurnalında. Bu yolu indi bizden künüzek temalarının birisine maksus herbi operasyonu zonasında hizmet etken hem şunda özüne göre
batırlıklar
kılgan küp kişilerinin gömürün saklap kalı da özünden ilişkirtken bir fazla degen kuşamatlı cigit turunda şul cigitke bağışlap yazılgan ol cigit vafat bulgan, halak bulgan dırsırağı şuşu cigitke bağışlap icat edilgen kitab el ol küpten tüylgene elege cigitnin tuğan yaklarında prezentasyalarda ütkerip koyttılar hem bunlardan tıştagın Mars Yahudin'nin Küpür degen hikayesi basıldı. Bula indi anı biten sanlarga alay tuktalıp tırsak, iyun sanları, may sanları buldu biten de anda küpür derecede suğuşka bağışlangan durak eserler basıldılar. Anda Rafis Kurban'nın Aliş degen romanı, şulay yok Rinat Muhammediyev'nin Partizan Zeki Nuri degen romanı basıldı. Roman deyip roman idi miken indi o. Şaktı cinakkına formada işlenilgen eser idi dersin gene etken de. Lekin bu bizge bik yakın kadirli eser. Çünkü Zeki Nuri özü de Kozanutlar jurnalında başmıharir de bulup durgan, uzak yıllar işlegen. Hatta bir niçe tapkır başmıharir bulup durgan şahısları bizden birisi. Tanılgan şağır hem bik vatan soğuşu veteranı.
Mine bu roman idi miken degenin bugün bitmine bu janrlar sisteması gümümen alarının şikleri yuğula bara. Kim nişiktiri şulay atı bit hazır eserin. Beyen diler de, hikaye de diler, hikayet de diler, povest de diler, roman da diler, mene tarihi biyografik uydurma da kilip kirgen hazırayım mı?
Dürüsün gün etken de,
yola bara.
Şulay, dürüsün gün etken de, menin de kişi okuy alırlık derecedeki eser bulsun demin de anı. Niçik gine atalmasın janrı, kişi kızıksınıp okurlık, yaratırlık, üzitirlik, hem jurnalını tutup tırırlık eser bulsa, şundan da zor nerse yok indi bizden için. Hem cevaplar kilse indidir tığı. Küzetüler, umay fikirler, tenkiti de bulsa yarayı. Çünkü yazılgan eser her yaklap beğenilirge deyiş. Onun yakşayakı bulgan kibik kimçilikleri de bari bir bulmuşak olmayı elbette. Bugün indi tenkit janrı dursun gün etken de ol bir sülpeneygen janr hem kübrek maktavga kırılgan janr hem yubiliden yubiliga kimlerindir eserlerin analizlav formasında nigizde maktav formatında gına Bora kızganışka, çınlap tırıp mine yana çıkkan kitaplarga, yana çıkkan prozaga, povislerga, romanlarga ciddi tenkit bar deyip maktana almayız.
Hem mınsı mine jurnalda, kileşekte belki eli bulurga tiyişle ibrilerinin birisi de edireyim mi?
Şula indi ol. Bu indi kübrek yazışılar tıgı birsin birisi bileler, üpkeletesileri kilmi okugan bulsalar da zor küpçilige elanın dursun gün etken de birsin birisi okumayı da tırgandır. Barsı da şundan. Biz indi okurga mecbur barsında.
İyi.
Şula yok bunda iyun ayında Lena apa Şağırcan indi merhume onun yübeley yılıydı. Jurnalının ikinci bitinde biz tradisyon revişte sonu bir neçe yılda nigizde mine şul merhumlerinin yübeley vakitlarında ya ki yübeley aldığından ya bulmasa uzgaç yübeley şula birer şiirin bir gadetin kırtıp ciberdik ol indi gadette yılının maksus diyeydik. Çırına turu kilgenerek formattaki şiirlerini izlep koyabız biz. Ne bunda ceygi cır deyip atala. Lina Şağırcan. Bu indi cır tekstı tanıgansızdır. Tevgi cırım tügül, ceygi cırım. Onda sandıgaçlar sayrağı. İşitilep şen çabularının kige salıp şalgı koyrağı. Bu cırını yalgışmasam Rüstem Serverif başkaraydı. Belki tağın başkarıçılar bulgandır. Mine onun başkarığında istek aldırganmın.
Hemine минем тагын бер рубрикагызга, сахифагызга ихтибарны юнелтесем киле, ул да булса хатлар яздым утырып дип атагайма. Соңгы вакытларда шактый югалган жанр хат язу бүген инде без әлбәттә төрле мессенджерларда язышабыз. Ни кызганыч, бәлки күп нәрсәне без югалта торганбыздыр да, менә бу мессенджерларда язышуларны киләчәктә журналда бастырып буламы әле, юкмы? Ансы икенче бер мәсьәлә.
Ләкин
менә Рауил Фәйзуллинга багышланган хатларны бастыруыгыз, бүген инде менә Тәлгат Галиуллинга язган хатларны бастыруга китергәнеме?
Менә әкрен-әкрен шулай ниләр алышына бара инде ул.
Хат
алышкан шәхесләр. Әлегә менә эпистолар жанр кемнәрнеңдер сандык төпләрендә саклана, бар шушыларның инде кызыклырак шәхесләрдән килгән хатларны барларга тырышабыз, карарга тырышабыз. Анда инде вакыт-вакыт кайбер үзенә килгән хатларны инде русча хатларны да хәтта күтәреп килүчеләр бар, ләкин нишләп дигәндә без татар журналы, без нигездә татарчаларын бастырабыз. Күпмедер инде, бөтенләй булмаса да әзрәк кыскартыбрак та бирелә торгандыр, бераз төзәтебрәк, ниндидер сәяси моментларында карап, чөнки бик заманалар төрле, ул вакытта язылган күпмедер әйберләр бәлки бүгенге заманга бастырырга бик туры да килмидер, ул бит бүген яңа язылган әйбер кебек яңгырый. Ул замандагы әдәби әсәрдә түгел бит инде ул. Үзара язылган интим әйбер дип әйтергә була, бу үзара гына аралаша торган кайбер сүзләр. Шулай журналда чыга.
Һәм шуның белән кызык та бит ул.
Шуның белән ул кызык та, чөнки менә күп әсәрләр бар әдәбиятта. Ни өчендер бит менә без барыбер Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатларын яратабыз, мисалга. Нәрсә өчен? Чөнки ул менә шул хат алышу белән ниндидер менә шул интим моментлары булган өчен. Нәк менә үзенә күрә кеше сирен ачып карау мөмкинлеге кызыксындыра кешеләрне.
Без инде барлык сырларны да, менә сыр дигәннән бик әйбәт кулландың, барлык сырларны да ачып бетермик, ә менә укучылар үзләре шушы журналны алып укырлар дигән өметтә калабыз. Ләкин сорамыйча булдыра алмыйм, инде июль ае тәмамланып килә, ни кызганыч, җәй аеның да икенчесен йомгаклап куярга күп калмады. Менә август саны инде әзерләнеп бетеп утыра торгандыр. Август санында да шулай ук берничә сүз белән генә әйтеп үткәндә, ниндирәк кызыклы авторларга, кызыклы әсәрләргә урын биреләчәк.
Мин бөтенесен үк әйтеп бетерә алмам, ләкин үзем белгән кадерләрен генә менә
әйткәнемчә,
шул Луизаның дәвамы булачак инде. Аннан Лавип Лирон басылачак, аның җәлилчеләргә багышланган шигырьләр циклы һәм тагын Гөлзада Әхтәмованың шигырьләре булыр. Ул инде безнең Алабугада яшәп иҗат итүче ханым, шактый гына олы яшьтә. Яшьләрдән Балташ егете әле узган ел гына яки быел ел башында булды микән китабы дөнья күргән егет Алмаз Әхмәтгалиевның шигырьләре. Ул инде бездә бер яңа исемнәр рубрикасында басылган ие. Бу ел инде менә төп шигырьәттә басылачак. Яңа исемнәрдән проза керәчәк бу елы.
Бик зур рәхмәт ялсын, Фәнил. Без сине инде киләсе август санында да шушындый күзәтү белән үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат булачакбыз.
Рәхмәт. Шулай ук үзегездән Нәсим Акмал алып бара торган рубриканы да онытмагыз.
Без сине
инде тыңларга мөмкин
үзегезнең
радио аша да.
Бик зур рәхмәт ялсын. Гомумән журнал белән бергә булыйк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.